Yepyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 28. noyabrı Kepteanın bazar günü. Çeşmeler hem de telek spol gepleşiklerine de başlamadan odol günün havarları bile tanış ediyoruz. Mikrofonun önüne Allah'a Murat Rahim.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Başta havarların gayet kaçamadım olulen tanış olun. Şun Türkmenistan'ın ve İran'ın prezidentleri İran'ın demir qadığında Türkmenistan'dan çekilen qad geçirjetinin soňky bölegini açylyş tabaratyna gatnaşdylar. Şun Qazaqstanyň Astana şäherine OBSE guramasynyň sammitiniň botagasyny bu gurama girýän ýurtlaryň şäherlerine iş alyp barýan hökümete däl, hökümete degişli däl guramalaryň paralel konferensiýada geçirildi. Şun Türkmenistan'na hasyl bayramy bellenip geçilýär. Şun Moldova'da son 2 yılın doğamında 3-lüncü gedek parlament saylovlar geçirilýär. Enne şu beýle habarlaryň dolary akmadmy bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'ın ve İran'ın prezidentleri İran'ın demir qadığına Türkmenistan'dan çekilen qad geçirjetinin son kubeliğinin açılış davarasına katnaştılar. İran'ın resmi İrna Havar Agentliğinin mağlumatına göre bu qad geçirjetinin son kubeliği Türkmenistan'dan aktarılacak koşmaça qadı İran'ın demir qadığına yerleşen yanıcı qaytadan işleyici stansiya yetirer. Bu teyada gurulun qad geçirjeden her günne 58 milyon kubometr qadın aktarılacaktığı havar veriliyar. Türkmenistan'ın Dulu Tavad qad yatağından İran'ın Hanıran qad arasalayıcı istansiyatına çeyinli çekilen bu qad geçirjenin baxati 1,12 milyard dolar deyilip hataplanılıyar. Onun guruluşuna şuylun yanvarına başlanıptı. Şun Qazaqstanyň Astana şäherinde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň botagasyny bu gurama girýän ýurtlaryň çäklerini iş alyp barýan hökümete degişli däl guramalaryň parallel konferensiýasy geçirildi. Konferensiýada grajdan jemgyýetine degişli toparlaryň we insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri köp sanly sosial we hukuk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Maslahata gatnaşan hökümete degişli bolmadyk Türkmenistanyň demokratik grajdan bileleşik guramasynyň başlygy Vyacheslav Mamedow konferensiýanyň Şunda Merkezadiya yurtlarına ki ve şultanı Türkmenistan'a ki adam hukuklarının yağdayına ayrıtın üst verilip yürüte siyasiyanın hem geçirilendiğini aittı.
И о ситуации в Туркменистане выступил от лидера Демократического гражданского союза Туркменистана. Сделал я вот. Ну и в плане обсуждения ситуации в Туркменистане вот докладом...
Бу сессияда Туркменистанын аягдайлар барада Туркменистанын демократик граждан билелеши урамасынын башлыгы, ягъни менин өзүм чыгыш эттим. Мындан ашары белли журналист ва политолог Аркадий Дубнов хем чыгыш этип, Туркменистандагы граждан жемгетине дегишли активисттердин 16 тарапынан гол шекилен жүрүүчү хатын мазмуну менен маслагада катнашуучуларды тааныштырды. Хатын автору Antan hukuklar bilen bagly Türkmenistanyna ören yaramaz ýagdaýly suratlandyrypdyr diýip Vyacheslav Mamedow bellädi. Şu paralel konferensiýanyň netijesinde anyk problemler boýunça ýüzlenme kabul edilip, ol Astanada 1 dekabrda geçecek OBSE-niň sammitine hödürlenýär. Şun Türkmenistan'na hasyl bayramy bellenip geçilýär. Bu bayramçylygy her ýylyň noýabr aýynyň iň soňky ýegşenbi güni bellek geçmek däbi garaşyklyk ýyllaryna giýerilipdi. Bu bayramçylyk münasibetli şun Türkmenistan'ın ähli vilayet we etrap merkezlerinde, daýhan birleşiklerinde we damaraly çäreler gurnuldy. Şun bu wakabilen bagly eden gutlug ýüllenmesinde prezident Gurbanly Berdimuhammedow şu ýyl owa hojalyk rahmetgeçleriniň tagallaty bilen ýurdun ähli vilayetlerini paýta planlarynyň artygy bilen ýerine ýetirilmegine bu bayramçylyga edilen aýratyn sowgat мне белле аптер Şun Moldova'da sonki 2 ýylyň içinde 3-lünji gedek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu saýlawlarda ýene de nowata hyýedek günwatara taraplar liberal koalisiýanyň wekilleri, kommunistik partiýanyň wekilleri bilen bäsleşýärler. Olarky saýlawlarda bu siýasy toparlardan hiç birem parlamentde prezidenti saýlamak üçin ýeterlik orna ýa bolup bilmeýändi. Moldovanyň konstitusiýasyna görä ýurdun prezidentini parlament saýlamaly. Bu saylovlar dine ses vermeğe hukuklu ilatın adından 3'den 2 bölüğünün ses vermeğe katlaşan halatında resmi güyücü eye deyilip hataplanılıyar. Yöne şun yerli vaktilen günlüğü saat 12.30'da çenli ses vericilerin dine 19%'nin ses verenliği havar verildi. Gürcistan'ın polisiyası ötün akşam payitaht Tbilisi'nin dürlü yerlerine iki tane patlamanın yüzlerindeğine haber verdi. Patlamalarda bir adamın ölüp yine bir adamın hem yaralanını vardı mağlumat alındı. Mağlumata göre birinci patlama Gürcistan'ın opozisyon Zehmet Partiyatına değişli ofis çaylarının koloyunda yüz veriptir. Şunun yarım saat yalı vakti içinden son olsa şehrin başka bir kuncunda yine bir patlama yüz veriptir. Gürcistan'ın İçerişler Ministerliği bu patlamanın ne hilyağdaydı yüzü çıkanı ve onun sebeplerinin neme bilen bağlaşıklı olup bilecekti vardı. Hedirlikçe mağlumat vermekten saklanıyor. Şu neden Pakistan'ın Karachi şehrinin koloyunda bir yük uçurunun hava götürülen vakti birden yere kaçıp partlamağı neticesinde onun içindeki tekit pilotun hemmeti vakanın pilotu oldu. Mağlumatta ol pilotların hemmetinin orsiyetli pilotlardı kaydılıyor. Hava agentliklerinin mağlumatına göre Pakistan'dan uğran bu yük uçarı Sudan'a varmalıyken. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bize depleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.